Կարեղ բևեռացված, թե ինչ, իշխանությունը պետք է բավարար չափով վստահություն ունենա, և ինքը կարողանա հասարակության ասի, գիտեք, սա ճիշտ է, սա սխալ է, սա ապատեղեկատվություն է, սա պաշտոնական ինֆորմացիա է, այսօր դեռ իշխանությունը չի հասել նրան, որի պաշտոնական տեղեկատվության նկատմամբ վստահություն լինի, սահմանափակման դեպքում առավել ևս, այսինքն, ես միանշանակ կողմնակից եմ, որպեսի մարդիկ իրենց ազատ միտքը կամ քարտահայտեն, և նաև հնարավորություն են մարդիկ ասեն, իսկապես այդ մարդիկ, ովքեր դուրս եկան փողոց, նրանց մեջ ես վստահ հաբար կարող եմ ասել նաև կային մարդիկ, որոնք դժգոհ էին, կային մարդիկ, որոնք բացարձակ խաբված են, որոնք հաստատ գիտեին, որ իրանք դուրս են եկել հաղթելու, իսկ հայերը շատ են սիրում հաղթել։ Մեր հասարակությանը, եթե մենք ցանկանում ենք այդ բևեռացված վիճակից անել, առաջ եթե նապտի արտահայտելու հնարավորություն տան նրան։ Նապտի կարողանա ասի, ինչի՞ց է գոհ, ինչի՞ց է դժգոհ։ Այսօր մենք շատ ենք սիրում ասել, որ եթե մենք հաղթանակ չենք տարել, բարոյական հաղթանակ ենք տարել։ Այսօր մենք այդ բարոյական հաղթանակն էլ չունենք, որ գոնե դրանով պարտենանք, այս մասին խոսենք, մենք չենք ուզում շարունակենք մեր հասարակության համար մթնոլորտ ձևավորենք, որպես ինքն իրան պարտված չզգա։
Ես կհավելեմ պարոն Անտինյանի կարծիքը, ճիշտ ասեց, ես համաձայն եմ այն մտքի հետ, որ ոչ միայն, ասենք, այս երկու հատվածի մեջ պետք է երկխոսություն գնական հասարակության նաև ուրիշ հատվածներ, նրանք էլ ունեն մի երրորդ, չորրորդ կարծիք, այդ բոլոր կարծիքները պետք է անպայման շատ առողջ, նորմալ ձևով, ոչ թե ասենք մեկը մյուսին ասի դու հոգեկան հիվանդ ես, դու ես ես, դու ես, նորմալ առողջ ձևով պետք է արտահայտվեն, և այսօր մենք պետք է հասկանանք, երկխոսությունը ոչ թե հնարավորություն է, երկխոսությունը ուղղակի այլ ընտրանք չունի, որովհետև եթե դու կերեք տեսակ, ՄԱԿ-ի գերագույն ուրեմն ասամբլեայի այդ ռեզոլյուցիան, մենք արդեն եկել հասել ենք այս վտանգավոր շեմի, որ հասարակության այս պարակտումը, որի իմ կարծիքով պատասխանատվությունը իշխանության վրա է շատ մեծ չափով, որովհետև ի վերջո իշխանությունն է միշտ պատասխանատու, եթե դու իշխանություն ես, դու ես պատասխանատու։ Հա, ընդդիմության բոլոր սխալներն էլ մի կողմ թողած, պետք է անպայման մեր հասարակությունը այդ երկխոսությանը գնավ, այլապես այս երկիրը, այս փոքր երկիրը, որևէ արտաքին վտանգի, որևէ արտաքին մարտահրավիր արդեն իզորու չի լինել դիմանալ, որովհետև մենք այն ռեսուրսը, որ այսօր սպառում ենք, այն ռեսուրսը, որ իշխանությունը ուղեց իր այս չակերտավոր հաղթանակի վրա, սա մեր ապագայից վերցված ռեսուրս է, սա մեր ապագա սերունդներից վերցված ռեսուրս է։ Ի վերջո մենք բոլորս գիտենք, որ Հայաստանի միակ ռեսուրսը դա մարդկային ռեսուրսն է, ու եթե դու այսօր քո ամենաակտիվ քաղաքացիներին, թեկուզ նրանք հազար անգամ սխալ լինեն, ենթադրենք, սխալ լինեն, դու նրանց հայտարարում ես հոգեկան հիվանդ, դու նրանց օրենքից դուրս ես դնում, դու քո ապագայից ես զրկում, որովհետև այդ նույն ակտիվ քաղաքացին է, ոչ թե այն չեզոք մարդը, որ վաղը արտաքին վտանգի դեպքում կգնա, քո երկիրը կպաշտպանի, սա նույն մարդիկ է, նույն մարդկային տիպն է։
Շարունակեմ պարոն Տերաբրահամյանի խոսքից, ինչը վերաբերվում է ձերբակալվածների կալանավորվածներին, միանշանակ, եթե կա քրեական հանցագործություն, դրա մասին խոսել չի կարող, բայց արդյոք հարյուրավոր մարդիկ կարող են քրեական հանցագործել։ Այսօր մենք տարբեր ենք այդ երկու խնդիրը։ Ես կոնկրետ մտածում եմ հետևյալը. Եթե մենք գնացել ենք ընտրությունների ժամանակ, խոսվում էր սահմանադրական ճանապարհով գնալու մասին, այսօր այդ սահմանադրական ճանապարհից դուրս ենք եկել։ Փորձենք նաև հասկանալ, իսկ ինչու՞ չէ, աշխարհում հեղափոխություններ չեն եղել, և նաև եղել են շատ այսօրվա զարգացած երկրներում։ Դա լավ է թե վատ, դրա մասին չի խոսքը, դա հակասահմանադրական է, կարելի է դա անել, մի մեծ պրոբլեմ կա, պարտվողի վրա է մնում զոհի և ավերածությունների պատասխանատվությունը։ Ամենադաժան օրենքն է հեղափոխության։ Կհաղթես, հեղափոխական գործիչները կհաղթեին։ Իշխանությունը պետք է զոհերի համար պատասխան տար, այդ զոհերը կհամարվեին հերոսներ, նրանց ընտանիքները հերոսի ընտանիքներ, նրանց անով փողոցներ կկոչվեին, ավերածությունների պատասխանատվություն կտար իշխանությունը, և երկարատև կբանտարկվեր։ Ընդդիմությունն ապարտվել նաեւ պատասխան տալու։ Այսինքն ի սկզբանե պետք է իմանալ, հեղափոխությունը սահմանադրական չի լինում։ Դրա համար այսպես թե այնպես, եթե արյունը թափվի, մարդիկ պետք է դուժեն։ Գերազանցել է իշխանությունը իր ազորությունը, պետք է ցույց տա, որ դրա համար պետք է պատասխան տա։ Եթե Միացյալ Նահանգները նույնիսկ Իրաքում կատարված ցանկացած դեպքի համար իր զինվորին դատում էր, որովհետև մեկը անհարգալից է վարվել իրաքցու նկատմամբ, այդ դա ցույց է տալիս, որ ինքը պատասխանատու է անօրինական գործողության համար։ Մենք պետք է գոնե նման մի հատ օրինակ տեսնենք իշխանության կողմից։ Էլ չեմ ասում, որ նաև ընդդիմության համար կա այսպիսի մի պրոբլեմ, որևէ մեկը պետք է ասի նաև հետևյալ հարցի պատասխանը. Եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասում էր, որ 65% ձայն եմ ստացել, դա 1 միլիոն ձայն է։ Եթե ասում էր 400,000 մարդ գալիս է այսօր հանրահավաքի, եթե ասում էր գիշերը բավարար չափով մարդ ունենք, եթե ասում էր իշխանության 90% իմ կողքին է, ուժային կարուստը 90% իմ կողքին է, ի՞նչ պետք է աներ մեր ժողովուրդը, որ չի արել։ Ես սարսափելի ձևով ափսոսում եմ մեր ժողովրդին, որովհետև մենք այդ արժանապատիվ ատոմի կարիքը շատ ունենք, որին կարենք ատոմակայան ուղարկեինք, կարենք ուղարկեինք ատոմային ռումբի մեջ։ Սարսափելի բան է, որ այդ մարդիկ կոտրվելու են։ Մենք այդ մարդկանց կարիքը թե երկրի ներսում ունենք, թե մեր սահմանների վրա ունենք։ Ես չեմ ուզել այդ մարդիկ կոտրվեն։
Պարոն Անտինյանի խոսքին լրացում, իմ կարծիքով հեղափոխության փորձ նույնիսկ Հայաստանում չի եղել, այդտեղ ամբողջան թիրը։ Եթե իսկականից լիներ հեղափոխության փորձ մեր կողմից, ես համաձայնեմ ձեր մտքի հետ, պատմական տրամաբանությունը ձեր տեսական լրիվ ճիշտ եք ասում, պատմական տրամաբանության տեսակից, բայց չի եղել այդ հեղափոխության փորձը, հիմա ցավոք չի եղել, թե Փարք Աստծո չի եղել, դա ուրիշ հարց է, բայց մինչև վերջին պահը դա չի եղել, այսինքն եկել են եւ այդ խաղաղ բացարձակ խաղաղ մարդկանց օպերայում առավոտը ջարդ ու փշուր են արել, հետո այո եղել է ժողովրդի կողմից ինքնապաշտպանության փորձ, եւ ի վերջո ինքնապաշտպանության իրավունքը ոչ ոք ոչ մեկից չի խլել, եւ սա հասկանում եք ստացվում է նույն այն Օսմանյան կայսրության տրամաբանությունը, գալիս հայերին կոտորում են, հայերը ինքնապաշտպանվում են, հետո ասում են դե տեսակ հայերը ապստամբում են, մենք իրանք կոտորում են, իրանք հեղափոխություն էին ուզում անել, ախր գոնե իսկականից հեղափոխություն փորձ էին անել, այս բանը չկա։ Հիմա ինչ վերաբերում է ձերբակալվածների հարցին, ես շատ ցավում եմ, որ իսկականից այս արտաքին միջամտությունը այսքան ուժեղանում է, տեսականորեն դա իհարկե շատ վատ է մեր երկրի համար, բայց ինչու՞ն է խնդիրը, ուրեմն մենք այնպիսի համակարգ պետք է պարտադիր ձևով ստեղծենք, որպեսզի ներքին վստահությունը իրավապահ մարմինների նկատմամբ լինի, եւ այդ դեպքում ցանկացած այդ արտաքին եվրոպական ամերիկյան միջամտության դեմ մենք շատ ավելի ուժեղ կլինենք, իսկ այսօր մենք եկել հայտնվել ենք այն վիճակում, որ մեր ժողովուրդը ասում է, թող գա ամերիկացիները հետաքննեն այդ գործը, եվրոպացիները հետաքննեն, ու մենք այդ ժամանակ կհավատանք։ Դրա համար, երբ որ ասում են քրեական կամ ոչ քրեական, ես մի բան եմ ասում, վստահությունը բացարձակ որևէ պետական ինստիտուտի նկատմամբ Հայաստանում գոյություն չունի, դրա համար մենք չենք կարող ցավոք սրտի այսօր վստահել մեր դատախազությանը, եւ այդ պատճառով եմ ես ասում ձերբակալվածներին, կամ պետքա լրիվ ազատվեն, կամ պետք է օբյեկտիվ միջազգային ուրեմն ինչ որ ուժերի ներգրավմամբ արվի հետաքննություն, ուրիշ ելք չի, ցավոք սրտի չկա այսօր։
Խոսք է գնում, թե արտակարգ իրավիճակների պայմաններում մեղմացվել են զանգվածային լրատվության միջոցների նկատմամբ սահմանափակումները։ Եթե դուրս մեղմացվել են, ինձ համար կոնկրետ ցանկացած սահմանափակում արդեն անընդունելի է։ Ինչ կապ ունի կիսատ ճշմարտություն, թե մի քիչ ավելի շատ ճշմարտությունը պակաս կամ դպոսի բան չի փոխում։ Ես ազատական արժեքների կրող մարդ եմ, ես ցանկանում եմ ցանկացած ինֆորմացիա հնարավորություն ունեմ, այլ ընտրանքային ինֆորմացիա ունենամ։ Ինձ համար անընդունելի է։ Ավելի լավ է ինֆորմացիայի բացակայությունը, քան ինֆորմացիան կանոնակարգված ձևով տվածը։ Գոնե ժամանակ կիմանամ ինֆորմացիա չկա, ես կփորձեմ դա սեփական աղբյուրներից այդ ինֆորմացիան քաղեմ։ Այս է խնդիրը։ Ինֆորմացիայի բացակայությունը կամ ինֆորմացիայի թերի տրամադրելը ինձ համար միանշանակ անընդունելի է։
Գիտեք, ես նաև զարմանում եմ մեր բարձրաստիճան ղեկավարության այդ թվում նախագահի այս պահին արված ոչ ադեկվատ հայտարարություններին, իրոք նաև ցավում եմ դրա համար, որովհետև երկրի նախագահը պետք է հասկանա, որ տեսեք, ասում են այ կայուն երկիրը եկան մի օրում խառնեցին, այդպիսի բան գոյություն չունի, եթե հանկարծ պարզվում է, որ այդ քո կայուն արտակուստ կայուն երկրում այսպիսի դեպքեր են տեղի ունենում, այսպիսի պորտքում է տեղի ունենում, ուրեմն պետք է հասկանալ, որ ինչ որ բան սխալ էր, ի սկզբանե այդ կայունությունը միայն արտակուստ էր, ու այդպես լինելու է միշտ, այնքան ժամանակ, մինչև չգերակայի օրենքը, երկիրը ցավոք սրտի միշտ ընտրությունից ընտրություն հեղափոխական իրավիճակում է հայտնվելու, ու սա բնականաբար շատ վատ է, իհարկե կայունությունը շատ մեծ արժեք է, բայց պետք է հասկանալ կայունությունը ինչ է, կայունությունը կարող է գոյատևել միայն օրենքի հիման վրա, եւ մինչև իշխանությունները դա չհասկանան, իրանք միշտ կստանան հեղափոխական իրավիճակներ։
Ես շարունակեմ պարոն Տերաբրահմյանի խոսքը։ Մենք նավթ չունենք, մենք գազ չունենք, այսինքն մենք չենք կարող ունենալ տոտալիտար երկիր, բայց շատ հարուստ։ Մենք ուզենք չուզենք, մեզ համար ժողովրդավարությունը այլ ընտրանք չունի։ Հայաստանը որպեսզի լինի բարեկեցիկ, Հայաստանը լինի անվտանգ, Հայաստանը պետք է լինի ժողովրդավար։ Այսինքն այս հարցում ասել, եթե կայուն չի, դրա համար որևէ մեկի գրպանին կպնում է, դա անհամեմատելի բաներ են, անհամատեղելի բաներ են դրանք։ Եթե նույնիսկ կպնի էլ, եթե նույնիսկ չկպնի էլ, փողով չի չափվում ժողովրդավարությունը։ Մեր երկրի պես, եւ մենք պետք չի ուրիշ օրինակները բերենք, վատ են ապրում, թե լավ, չի հետաքրքրում ինձ նրանք ոնց են ապրում։ Մենք պետք է վերցնենք մեր տեղական պայմանները, նայենք, մեր տեղական պայմանների համար, այո, եթե չունենք նորմալ կոմունիկացիաներ, չունենք նորմալ օգտակար հանածոներ, մեր աշխարհագրական դիրքը այսպեսին է, մեր բնակչությունը, մեր տարածքը, ուզենք թե չուզենք, մենք դինենք ժողովրդավար երկիր։ Ուրեմն այո, նաեւ կարող է պրոբլեմ լինել։ Այո, նաեւ կարող է տուրիստ չգալիս, ինչ է պատահել, որ ցավալի է, որ այդպես է, բայց դա չի կարելի մեկը մեկով արդարացնել կամ բացատրել։
Եվրախորհրդարանի ընդունած բանաձևի մեջ դիմել էր Հայաստանի բոլոր քաղաքական ուժերին, կոչ անելով զսպվածություն ցուցաբերել հրապարակային հայտարարությունների ավելի հանդարտ տոնայնություն որդեգրել։ Կարծում եք արդյոք, որ այժմ իրոք կա այդ հանդարտ տոնայնությունը երկու կողմերի միջև։
Ճիշտ ասած դրա նախապայմանը չեմ տեսնում ես այսօրվա դրությամբ։ Ես ասեցի այն պայմանները, որի պարագայում հնարավոր է երկխոսություն։ Սա ի վերջո օբյեկտիվ բան է, հասկանում եք, ես շատ գուցե կուզենամ հանդարտ տոնայնությամբ խոսել, բայց սա սուբյեկտիվ ցանկությունից կախված չի, սա օբյեկտիվ իրավիճակից է կախված։ Այդ նախապայմանները, որը ես թվարկեցի կլինեն, այդ դեպքում հնարավոր կլինի նաև հանդարտ նորմալ երկխոսություն, ինչպես ասենք այսօր մեր մոտ եղավ եւ իրար հասկանում ենք։
Ես շնորհակալ եմ պարոն Տեր-Աբրահամյանի խոսքը։ Ինչ վերաբերում է նորմալ երկխոսության, նորմալ տոնայնությամբ, դա այսօր չի որ պետք է լինի։ Դա այս ամբողջ ընթացքում պետք է լիներ։ Մենք ինչ ենք արել, որ այսօր արդյունքը ինչ ստանանք։ Իշ ընդդիմությունը ինչպիսի կոնստրուկտիվ առաջարկություն աներ ծաղրի այդ ենթարկում իշխանական ամբողջ լրատվամիջոցների կողմից, իշխանությունը ինչպիսի դրական բան աներ, ընդդիմադիրներն ասում են, եթե իշխանությունն արել, ուրեմն վատ է։ Առավոտից իր գոնդիմությունն ասմա իշխանության մեջ նորմալ պաշտոնյաներ չկան, որը մի հատ նորմալ պաշտոնյա իշխանությունը հրավիրում աշխատանքի, ասեն ծախվեց։ Այսինքն չեն ուզում, որ նա նորմալ պաշտոնյա ուննա, որպեսզի ասեն ինչի չունես։ Սա այսօրվա խնդիր չի։ Մենք այսօր այս հասարակությունը բևեռացրել ենք իրար, այսինքն մենք այս մոնոէթնիկ ունիտար երկրում ավելի շատ հակասություններ ենք իրար մեջ ստեղծել, քան ցանկացած բազմազգ պետություն։ Սա այսօրվա խնդիր չէ, որ երախորդը մեր տիկոջանի։ Սա մենք մեր մեջ պիտի մանգանք, թե ինչ աշճանի իջացվեց ընտրապայքարի նշաձողը, թշնամացած դուս եկանք։ Ավելի վատ բան ասեմ, այսօր փաստորեն ուզում են ցույց տան, որ մի միլիոն մարդ ձայնա տվել Ղարաբաղի հարցը հանձնելու ճանապարհով լուծելուն։ Ուզում են ցույց տան, որ երկրապահը, որ այդ ժամանակ կռվում էր Ղարաբաղի համար, այսօր եկել է տեղական մարդկանց հետակռվում, այսինքն պատրաստ չի պահպանել։ Այսօր ասում են Ղարաբաղցի նոտար, այսօր ենք գնում մենք։ Տեղից էլ որ կա Կոսովոյի նախադեպ, ու մենք գիտենք, որ Ադրբեջանը թողել են ընդհանրապես ռազմական ճանապարհով հարցը լուծելու։ Իսկ ի՞նչ ենք անում մենք։ Մենք այսօր մենք պիտի սթափվենք, ոչ թե սպասենք մեզ թաբության կոչանեն։
Ես ճիշտ ես լավ չհասկացա այդ մի միլիոն մարդը Ղարաբաղի հանձնման ծսադուկի նկատուն եք իշխանության ռոպագանդայի տեսակետից,
թե տեսակետը որ հոլովում է, այսինքն դա այս մեծ հարված մեզ կհասցնեն, ավելի մեծ հարված ասել, որ մի միլիոն մարդ դրան կողմնակից է, կամ եթե չէ երկրապաներն արդեն եկել են հանձնելու տարբերակի կողմնակից են, ինչ ենք ուզում ասենք։
Հիշեցնեմ, Ազատություն ռադիոկանի կլոր սեղանի շուրջ քաղաքագետներ Հրանտ Տեր-Աբրահամյանն ու Էդվարդ Անտինյանը քննարկում էին իշխանությունների եւ ընդդիմության միջև երկխոսության հնարավորություններն ու ներքաղաքական այս ճգնաժամը հարթելու ուղիները։ Երկխոսություն հաստատելու եւ ներքաղաքական ճգնաժամը հարթելու ուղիներ են փնտրում նաեւ արվեստագետները այս շաբաթ, նրանցից մի քանիսը նամակացին Հայաստանի իշխանություններին եւ կոնկրետ քայլերու ծրագրեր առաջարկեցին։ Լսենք, թե որն է իրավիճակից դուրս գալու ելքը ըստ արվեստագետների։
Այս օրերին թե հանրային թե այլ հերոստանգերություններով մշակույթի գործիչներ, արվեստագետներ եւ մտահոգականներ հանդուրժողականության եւ երկխոսության կոչեր ու խորհուրդներ են անում, առանց այդ կոնկրետ քայլեր նշելու։ Իսկ ահա մի խումբ արվեստագետներ էլ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Սերժ Սարգսյանին բաց նամակով են հանդես եկել, որտեղ կոնկրետ ծրագիր են առաջարկում նրան հաղթահարելու այս սոցիալական եւ քաղաքական ճգնաժամը։ Բաց նամակը մտահղացել է կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը, ստորագրել են Երկե Հունահար Վահագն Ստամբուլցյանը, թավջութակահար Արամ Թալալյանը, երկիչ Երկան Ռոբեն Աղվերձյանը եւ ուրիշներ։ Այսօր Տիգրան Խզմալյանը, որն ի դեպ ընտրություններին չի քվեարկել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օգտին, մեր զրույցի ընթացքում նշեց, որ մեր հայրենիքը ծանր հիվանդ է եւ այդ վիճակից դուրս գալու ելք կարող են առաջարկել եւ իրենք արվեստագետները որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։
Ես կարծում եմ, որ մեր սխալներից հիմնականը կամ հիմնական սխալներից մեկը այն է, որ երկրում շատ բան է մենաշնորվել։ Մենաշնորվել է տնտեսությունը, մենաշնորվել է դիվանագիտությունը, մշակույթն է մենաշնորվում։ Բանն այն է, որ մենք վաղուց արդեն երկխոսություն չունենք, մենք դարձել ենք մենախոսությունների համակարգ, հասարակություն, որտեղ տարբեր մենախոսություններ են հնչում եւ այդ մենախոսներին բոլորին չի հետաքրքրում ուրիշի կարծիքը։
Իսկ Տիգրան Խզմալյանի կարծիքով, ինչպես եւ նշված է բաց նամակում, այսօր նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է
արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները։ Իհարկե ոմանց ծիծաղելը կթվա նոր ընտրություններ կազմակերպել, բայց եթե մեր իշխանությունները իսկապես շահագրգռված են երկխոսության կամ գոնը այս խայտառակ ճգնաժամը հաղթահարելու մեջ, անհրաժեշտ է քաղաքական բարի կամք եւ միայն իշխանությունները եւ հատկապես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից հրճակված նախագահ, հաստատված նախագահ Սերժ Սարգսյանը կարող է անել դա, որպեսզի փրկի իր նախագահությունը եւ մեր երկիրը։
Իսկ խորհրդարանական ընտրությունները անհրաժեշտ են,
երբ իշխանությունը կորցնում է լծակները, մարդիկ սկսում են հավաքվել պատերական հրապարակում և իսկ իրական իշխանությունն այցնում է այնտեղ։ Ինչու է դա այդպես? Որովհետև հասարակության հսկայական զանգված չունի իր ներկայացությունը ազգային ժողովում, այնտեղ, որտեղ և պետք է իրականացվի հասարակության կամքը։ Եթե դա չլիներ այդպես, հրապարակը այդքան մարդաշատ չէր լինի։ Այսինքն տարական արդարություն, արդար ընտրություններ, գոնե խորհրդարանական։ Երկրորդ իմ կարծիքով կարևորագույն պայմանն այն է, որ այս նորընտիր ապագա խորհրդարանում ստեղծվի անկախ հանձնաժողով, որը ունենա լայն լիազորություններ իրական քննելու 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունները, ինչպես նաև 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ի, ինչպես նաև 90-ական թվականների ողջ շրջանի քաղաքական սպանությունները և տնտեսական հանցագործությունները։
Այս երեք կետերով, ըստ Տիգրան Խզմալյանի, կարելի է վերականգնել հասարակության մեջ իշխանությունների նկատմամբ առկա արդարության վստահության բացը, իսկ վերջին առաջարկող կետն էլ վերաբերում է հանրային հեռուստաընկերությանը։
Հաջորդ կետը ճշմարտության խնդիր է դնում, և դրանով ես կառաջարկեի, ինչպես նաև մի շարք այլ մարդիկ, հանրային հեռուստատեսության խորհրդի փոփոխումը և լրացումը այն մարդկանցով, ովքեր կերեշխավոր են ազատ և ճշմարիտ տեղեկատվության ժողովրդի սահմանադրական իրավունքը, ովքեր վայելում են հասարակության հարգանքը և վստահությունը։ Այսինքն դրանով ևս մի լուրջ խնդիր գրոցվի, որտեղ մարդիկ հաճախ գնում էին և կգնան էլի հանրահավաքների, որպիսի լսեն այլընտրանքային տեսակետ կամ ընդհանրապես ստանան ազատ լրատվություն։ Ես կարծում եմ, որ այս 4 կետերը կարող են ապահովել այն, ինչ մենք այսօր գեղեցիկ խոսքով ենք անվանում երկխոսություն։
Այսօր Հայաստանի մի խումբ քաղաքացիներ չնախատեսված բողոքի ցույց են կազմակերպել Բրյուսելում Հայաստանի դեսպանատան մոտ։ Այժմ մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել նրանցից մեկի, Մարգարիտա Սարգսյանի հետ։ Մարգարիտա, դուք մեզ լսում եք։
Այո, լսում եմ։
Ինչ պահանջով եք դուք հանդես գալիս այսօր
եւ ուրեմն են, քանի որ այստեղ է գտնվում Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը, այս պահին նա գտնվում է Կոնրադ հյուրանոցում, այնտեղ քննարկվում է Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական իրավիճակը Եվրոպայի բարձրաստիճան ղեկավարների մասնակցությամբ։ Ուրեմն մեր միջոցառման նպատակը այն է, որ մենք մեր բողոքն ենք արտահայտում Հայաստանում կեղծված ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ, միաժամանակ մեր աջակցությունն ենք հայտնում Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին, որոնք այս պահին դարձել են Հայաստանի իշխանությունների կամայականության զոհերը։ Մեր միջոցառմանը մասնակցում է նաև հայտնի քաղաքագետ Արկադի Վարդանյանը, ես հիմա հեռախոսը կփոխանցեմ իրեն եւ խնդրում եմ։
Հալո։
Պարոն Վարդանյան, պաստորեն, դուք այսօր ձեր բողոքի ցույցն եք կազմակերպել այդտեղ, եւ հիմնական ձեր ասելիքը։
Հիմնական մեր ասելիքը այն է եղել, որ մեր նպատակը եղել է իրազեկել եվրոպական բոլոր այն կառույցներին, որոնք տեղակայված են Բրյուսելում, այն մասին, որ 100 հազարավոր մեր հայրենակիցներ, որոնք ակամա գտնվել են իրենց հայրենիքի սահմաններից դուրս, իրենց զայրույթն են ցանկանում արտահայտել, և բացի այդ ցանկանում են իրազեկել Եվրոպայի միջազգային կազմակերպությունների բարձրաստիճան ուրեմն ներկայացուցիչներին, այն մասին, որ Հայաստանում փաստորեն ձևավորվում է Սադդամ Հուսեյնական ռեժիմ, որը շատ վտանգավոր է ինչպես մեր Հայաստանի ապագայի համար, այնպես էլ տարածաշրջանի, քանի որ մերձավոր արևելքի այս տարածաշրջանը, ինչպես գիտենք, բավականին բարդ քաղաքական իրավիճակում է գտնվում, և Իրաքյան ռեժիմի նման մեկ նոր ռեժիմի ստեղծումը բավականին մեծ բարդություններ կարող է
Շատ լավ, շատ շնորհակալություն, պարոն Վարդանյան, շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել Բրյուսելում Հայաստանի դեսպանատան մոտ բողոքի ցույց կազմակերպած Հայաստանի մի խումբ քաղաքացիների հետ։ Վերադառնանք Հայաստան. 2 օր առաջ փետրվարի 13-ին Հայաստանի նախագահ հրամանագիր ստորագրեց, որով պաշտոնական աղբյուրների հաղորդումը մեղմացվեցին արտակարգ դրության պայմաններում լրատվամիջոցների նկատմամբ սահմանված արգելափակումները։ Նոր հրամանագրով ըստ էության արգելվում է միայն զանգվածային լրատվության միջոցների կողմից պետական և ներքաղաքական հարցերի առնչությամբ ակնհայտ սուտ կամ իրավիճակը ապակայունացնող տեղեկատվություն կամ առանց իրազեկման միջոցառումների մասնակցության կոչեր, ինչպես նաև նման տեղեկատվություն կամ կոչեր որևէ այլ եղանակով ու ձևով հրապարակելը կամ տարածելը։ Այդ ամենանիվ արդեն 2 օր է միշար Երևանյան թերթերը լույս չեն տեսնում։ Մեր ռադիոկանին այս պարբերականների ներկայացիչները հայտնել են, թե տպարանում ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները գրաքննության են ենթարկել և կամ մերժել են թողարկումը ամբողջությամբ կամ էլ առաջարկել են տպագրությունից հանել որոշ նյութեր։ Առավոտ օրա թերթի դեպքում, օրինակ, դա եղել է թերթի հարցազրույցը առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, որ ըստ պետական պաշտոնյայի պարունակել է ակնհայտ սուտ տեղեկատվություն։ Գրաքննության ենթարկված այս թերթերի, ինչպես նաև մի շարք ինտերնետային լրատվամիջոցների ու լրագրողական կազմակերպությունների ղեկավարներ 3 հայտարարություն տարածեցին, որում մասնավորապես ասվում էր. «Գավառական խորամանկություններով անհնար է ժողովրդավարության պատրանք ստեղծել ու դրանով դիմակայել միջազգային հեղինակավոր կառույցների արդարացի պահանջներին, ապահովել խոսքի ազատությունը և վերջ տալ ապօրինի սահմանափակումներին և արգելքներին»։ Այսօր խնդրի շուրջ հայտարարություն են տարածել նաև մի շարք հասարակական կազմակերպություններ։
Հայաստանյան մի շարք հասարակական կազմակերպություններ իրենց անհանգստությունն են հայտնում լրատվական դաշտում ստեղծված իրավիճակի արդիվ Երևանի մամուլի ակումբը, խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն, բազմակողմանի տեղեկատվության ինստիտուտ Հայաստան կազմակերպությունը, Ինտերնյուսը, ժուռնալիստների ասպարեզ ակումբը, Վանաձորի մամուլի ակումբը, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակն ու Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը։ Երեկերեկոյան ընդունված հայտարարության մեջ մասնարապես նշում են, որ մարտի 1-ից ի վեր տեղեկատվական ոլորտում եղել են օրինականության ու արտակարգ դրության ռեժիմի բազմաթիվ խախտումներ, մասնավորապես մի շարք լրատվամիջոցներ խախտելով նախագահի իրավանագրի 4-րդ կետի 4-րդ ենթակետը հրապարակում ու հեռարձակում էին ոչ միայն պաշտոնական տեղեկատվություն, այլև քաղաքական քարոշչություն, որի մեծ մասը միակողմանի էր և ընդդիմությունը վարկաբեկող ու վիրավորող բնույթ էր կրում։ Նման անընդունելի լուսաբանման ամենացցուն օրինակը տալիս էր Հայաստանի Հանրային հեռուստաընկերության առաջին ալիքը ՀՄԿ-ը, որը ոչ միայն անտեսում էր հրամանագրի դրույթը, այլև հերթական անգամ կոպտորեն խախտում հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքի 28-րդ հոդվածի պահանջը, այն է Հանրային հեռուստառադիոընկերությունում հեռարձակվող հաղորդումներում քաղաքական դիրքորոշման գերակշռությունը արգելվում է մեջբերման վերջը։ Հայտարարության հեղինակները անդրադառնում են նաև տպագիր մամուլում ստեղծված իրավիճակին, չնայած հրամանագրով մտցված սահմանափակումները գրաքննություն չէին նախատեսում, ինչը նաև արգելված է զանգվածային լրատվության մասին օրենքի 4-րդ հոդվածով, այդ օրերին ոչ միայն Երևանում, այլև ողջ երկրում փաստացի կիրառվում էր նախնական գրաքննություն, կարդում ենք հայտարարության մեջ։ Դրա հետևանքով որոշ համերգային թերթերի տպագրությունն արգելվել էր բովանդակության պատճառով, մի շարք հրատարակություններ բախվելով անօրինական խոչընդոտների հրաժարվեցին աշխատելուց, որովհետև հնարավորություն չունեին ներկայացնելու ընդդիմադիր և քննադատական տեսակետներ այն դեպքում, երբ ընդդիմությանը վարկաբեկող ու վիրավորող, հաճախ ագրեսիվ արտահայտությունների հրապարակում այլ թերթերում որևէ կերպ չէր սահմանափակվում։ Ըստ ԶԼՄ-ներից ստացված տեղեկությունների, նախնական գրաքննություն իրականացնում էին անձիկ, ովքեր ներկայանում էին իբրև ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցներ, նշում են հայտարարությունը ստորագրած կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Հասարակական կազմակերպությունները նաև անդրադառնում են ինտերնետային լրատվական կայքերի արգելափակման։ Այս գործողությունն ընդհանրապես ապօրինի է, իսկ առանց որևէ հիմքի արգելամիջոցների կիրառումն այս պարագայում գնահատում են կանմեղության կամ խավարկատի սկզբունքի խախտում, այստեղ ևս դրսևորվել էր քաղաքական խտրականություն, քանի որ արգելափակվել էին այն կայքերը, որոնք նախկինում իրենց թույլ էին տալիս իշխանությունների հասցեին քննադատական հրապարակումներ տարածել, նշված է հայտարարության մեջ։ Այս ամենից ելնելով, հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները պահանջում են պատասխանատվության ենթարկել հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովին ու Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդին հեռարձակվող ԶԼՄ-ներում անընդունելի իրավիճակի համար, հետաքննել ապօրինի գրաքննություն կիրառելու, ինտերնետային կարգերը արգելափակելու հանգամանքները և պատասխանատվության ենթարկել այդ հակաօրինական գործողություններին իրականացնողներին ու նման հրահանգ տվողներին, անհապաղ վերանայել արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին նախագահի իրավանագրի 4-րդ կետի 4-րդ ենթակետը, միևնույն ժամանակ գիտակցելով, որ ստեղծված իրավիճակի և օրինականության կոպիտ խախտումների համար պատասխանատու այս հայտարարության մեջ հիշատակված մարմինները գործում էին իշխանությունների վարած ընդհանուր քաղաքականության համատեքստում, մենք շեշտը դնում ենք ոչ թե պատժի խստության, այլ խախտումների ու պատասխանատուների իրավական արձանագրման վրա, օրենքի գերակայությունը և իրավական նախադեպը հատկապես կարևոր են ապագայում խոսքի ազատության ոտնահարման որևէ դրսևորում բացառելու համար։ գրված է Հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունների ընդունած հայտարարության մեջ։
Հաղորդման այս հատվածում են լսենք մեր ունկնդիրների տեսակետները արտակարգ դրության, մամուլի սահմանափակումների եւ վերջին ներքաղաքական իրադարձությունների վերաբերյալ։
Ընդդերություն ելնում իրանք իրանցով ընդդերվում են, ժողովրդինեցի ժարսկեն են, իրանք չի խոսի։
Շատ ազդված ենք, շատ մեղավոր ժողովուրդը, որ 10 տարի դիմացել է, հնարավոր չի համբերել։
Սարգսյան Վարդան, եթե չհարցակվեին, ոչմի բանը չլինի, 9 օր, 10 օր, 15 օր, դեն ծառան զոհերի կբանանենք, բայց որ իշերով հարցակվել են, քնած մարդկանց վրա ջարդել են, պարզը որ դրանց հետո այդ պատկերը պետք է ստացվեր, բայց իշխանությունը ուզեց մի անգամից վերջ տնի, ջարդերով վերջ տնի, ջարդերով ոչինչ չստացվի։
Այնքան ահավոր վիճակ է, որ ոչ մի ինֆորմացիա չունենք, ոչ բան։ Ես ինչ է կատարում, չեմ հասկանում։ Երուսաղեմը չի բավարարում ինձ։ Միակողմանի եթեր է գալի, ասենք մարդիկ սխալ բաներ են արել եւ այլն բաներ, թո դուսապանի միակողմանի է գնում եթեր, ոչ թերթերը հրատարակում։
Անունը Եուշ ազգանը Սամիր Խանյան, եթե ընդդիմություն համարում եք միայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, այդ երկխոսությունը չի լինի։ Իշխանությունը չի համաձայնվի նրա այդ երկխոսության, որտեղ չեն կարող նրա այդ երկխոսություն անել, հարցերը շատ բացասական կլինի դիմացի համար, երկխոսություն չի լինի։ Եթե լինի, լարվածությունը ավելի կշատանա, որտեղ հարցերին չեն կարող պատասխանել։
Ինչպես կարելի մարդկանց ինֆորմացիոն սովի մատնել, չէ՞ որ մարդիկ ծարավ են այդ ինֆորմացիային, ուզում են լսել, հասկանալ իրավիճակը, վերլուծել։ Հերստատեսին չենք նայում, որովհետև ոչ մի ճիշտ ինֆորմացիա չենք ստանում։
Ժողովուրդը լարված է իհարկե, լարված են, չնամանցած են, ինչ-որ խաղաղություն չկա։
Իսկ ձեր նամանքը և ձեր ասած լարվածությունը վերացնելու համար ինչ ուղիներ եք տեսնում, այս բանակցությունների մասին է խոսվում։
Դեք ինչ բանակցություններ, բոլոր մյուս կուսակցությունների հետ, բացի Լևոնից։ Ես ասեմ ինչու, որտեղ ինքը չխնայեց իր ժողովրդին, ինքը կարևոր հարցի բանակցային ձևով լուծեց, չխնայեց ժողովրդին, բերդես կոտորեցին իրա, սա հային վայել քալ չի, հայրեն ասել հային, հայրենիքի մարդ իրա անձը կզուհի հայրենիքի հաջողության համար, իսկ ես դա չեմ տեսել։
Ինֆորմացիոն բլոկադա է, ոչինչ չենք իմանում, ես պետք է իմանամ աշխարհում ինչ է կատարվել, ստիպած եմ կծկտուր իրենց ասածից, մինչ որ ինտոնացիա գողանալ եւ վերլուծել իմ մեջ, թե ինչ է կատարվում երկրում։
Արմեն Խաչատյան, գլխավոր դատախազությանը փաստորեն ասում է, որ ժողովուրդը 10 օր միտինգների ժամանակ հատուկ ձայնային ազդանշանների եւ այլ միջոցներով հոգեբանական ազդեցության է ենթարկվել եւ որպես հետեւանք կատարվել է մարտի 1-ի դեպքերը։ Պարտորեն այդ 10 օրերին այդ միտինգների ժամանակ օրինականությունը հսկող ոստիկաններն էլ են ենթարկել այդ նույն դիվերսիայի։ Դրա համար են հարձակվել դրանների վրա ու մարդկանց դեծել։ Հաշիվ չէին կատարում իրաց գործողությունների համար։ Դե ուրեմն դատախազությունը պիտի կարճի բոլոր քրեական գործերը։ Ժողովուրդը ոչ թե հոգեբանական դիվերսիայի, այլ 10 տարի շարունակ անարդարության դիվերսիայի ազդեցության տակ են եղել։
Իրավիճակը գնահատում եմ շատ վատ։ Ստրկատիրական հասարակությունը նույնիսկ այսպես չեր ապրի, մի գիտակից մարդը ոնց կարող է առանց ինֆորմացիայի, մի քանի օր ինֆորմացիա չկար, իմ շունչը կտրվում էր։ Թաքցնելը դա մի հանցագործություն է, բայց խեղաթյուրել ողջ ինֆորմացիան, ժողովրդին ապատեղեկատվություն հաղորդել, պետք է ներվեր ունենա մարդ, որ կարողանա լսել ոչ միայն հայլուրը, բոլոր տեղեկատվական ծրագրերը հիմա խայտառակ վիճակում են։
Հաղորդման ավարտինը ապրիլի 9-ից հետո կառավարության կազմում սպասվող մի փոփոխության մասին, որի մասին պարզ է դարձել այսօր, երբ երկրի վարչապետն այցելել է Շահինյանի անվան ֆիզիկա-մաթեմատիկական թեկումով դպրոց։
Ոչ թե նախարարությունը պիտի կիսվի, այլ մենք երբ ստեղծեցինք գիտության առընթեր կոմիտեն, ըստ էության ձևավորեցինք մի ճանապարհ, որի դեր չէ, նաև այսօր քննարկվեց խնդիրը, կարող է դառնալ գիտության առաջավոր տեխնոլոգիաների ինովացիաների համակարգը, համախմբումը մեկ նախարարության մեջ։ Հնարավոր տարբերակներից է, ես ինքս իբրև նախարար կողմնակից եմ հնարավորինս տարանջատմանը, որովհետև կրթությունը այնպիսի մեծ խնդիրներ ունի Հայաստանում և ծրագիրը բարեփոխումների այնքան ծավալուն է, որ տարիներ շարունակ նախարարների համար կրթության գիտությունը միշտ մնում է երկրորդային, իսկ ինքը գիտությունը այսօր համալիր բարեփոխման անհրաժեշտություն ունի։ մի բան հստակ է, որ մենք կարող ենք այդ դեպքում արդեն պատասխանատու լինել մեր բուհական գիտության համար։ Եվ փաստորեն համակարգը ինքը ակադեմիան ի՞նչ տեղում կլինի, որովհետև այսօր կա մի տեսակ խնդրահարույց հարց, թե ով է գիտության պատասխանատու օղակը, որպես այդպիսի։ Երբ ձևավորվի այդ գերատեսչությունը, դա չի նշանակում, որ դա կձևավորվի այլ օղակների ոտնահարման ճանապարհով։ Արդեն բոլորը միասին ըստ էության
Հարգելի ընկերներ, այս ժամին այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանալը, հետևեք մեր թողարկումներին վաղը 3:07-ին։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։